Friend, you don't have to get it all. Let's talk. Ang story ayon kay Yan. Friend, are you the type of person na gusto laging may sense ang lahat? Kung oo, same. As in, ever since bata pa ako, I've always wanted to understand everything. Paano gumagana yung mga laruan ko, anong mangyayari bukas, anong gagawin ko kung biglang mawala si na mama at papa. Basically, I just wanted to make sense of every little thing. Sometimes, this can lead to worrying, but other times, it helps me find solution to things that aren't immediately visible. Kaya, pwede itong maging strength or weakness, depending on the situation. The challenge for us who like to think things through, minsan mahirap kapag hindi natin maintindihan kung bakit nangyayari ang mga bagay sa buhay natin. The good news is, kahit hindi natin gets ang lahat, meron tayong Panginoon na mas magaling, mas wise, at laging iniisip ang kabutihan natin. For our series this week, His ways are higher than our ways. Let's savor this passage. Nagpakadakila ng kabutihan ang Diyos. Napakalalim ng kanyang karunungan at kaalaman. Hindi natin kayang unawain ang kanyang mga pasya at pamamaraan. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, sino ba ang nakakaunawa sa kaisipan ng Panginoon? Sino ba ang makapagpayo sa kanya? Sino ang nakapagbigay ng anuman sa kanya upang tanawin niya utang na loob? Sapagkat ang lahat ng bagay ay sa kanya nagmula at nabubuhay dahil sa kanyang kapangyarihan at para sa kanyang kaluhalhatian. Purihin ang Diyos magpakailanman. Amen. In Romans chapter 11 verses 33-36. Nakikita mo ba, friend? Hindi ba nakakamanghang isipin na ang lahat ng bagay ay nagmula sa Panginoon at patuloy na nabubuhay sa dahil sa Kanya? Kung may inaalala ka ngayong araw, we encourage you to read this passage aloud several times throughout the day. As you do, we hope it brings you peace and helps calm any worry you might be carrying today. Tandaan mo, friend, isa kang miracle.